Yle Puhe. Politiikka Radio.
Maria, mun on nyt pakko kysyä sulta, kun sä olet demari ja SDP on hyvin leimallisesti julkisen sektorin puolue. Myönnätkö miltään osin, että meidän julkinen sektori on sillä tavalla pöhöttynyt, kun Matti Wiberi väittää? Miltä susta kuulostaa tämä Wiberin väite vuosikymmeniä jatkuneesta italialaisesta lakosta?
Miltään osin. Mä luin tämän pamfletin ja mietin, että tässä oli tosi hyviä keskusteluavauksia ja pointteja. Ne vähän niin kuin hukkui semmoiseen populistiseen ilmaisutapaan, jossa virkamiehet demonisoitiin ja aika kategorisesti, riippumatta siitä, millä sektorilla he toimii, niin katsottiin, että he tavoittelevat vain omaa etuaan. Ja se vie tämän keskustelun vääriin uomiin, koska meillä on aidosti ongelma siinä, millä tavalla me kehitetään tätä hyvinvointivaltiota, millä tavalla julkista sektoria kehitetään ja millä tavalla hallintoa kehitetään. Ja tämä on ihan aito ongelma ja sulla oli todella paljon hyviä pointteja. Se väite siitä, että julkinen sektori olisi paisunut, niin jos me verrataan esimerkiksi vuoden 1988 lukuja vuoden 2013 lukuihin, niin siellä on tapahtunut huomattavaa vähennystä esimerkiksi valtion piirissä olevien työntekijöiden määrässä. Se oli tuolla 210 000 vähän päälle valtionhallinnossa vuonna 1988 ja viime vuonna niitä oli vain 80 000, että ei voi sanoa, että se siis pöhöttyy. Sieltä on väki vähentynyt.
Nyt se Maria, mun on pakko sanoa tähän, sä unohdat kuntien työntekijät kokonaan.
Ei, mutta mä sanoinkin sen takia erikseen, että nimenomaan nyt jos tarkastellaan pelkästään valtionhallintoa, koska tässä aika pitkälle tässä pamfletissa nimenomaan valtionhallintoa kritisoidaan, valtiosihteerijärjestelmää ja annetaan ehkä sellainen sekava kuva tästä isosta kokonaisuudesta, että argumentointi sitten näiden yksittäisten aitojen ongelmakohtien osalta käy hankalammaksi.
Sano vaan alaviitteeksi tähän, että mulla oli käsikirjoituksessa aikasarjat henkilöstön lukumäärän kehityksestä. Editori teurasti.
Editori vika.
Se on editorian tehtävä toisinaan. Elina, tervetuloa keskusteluun. Niin kuin mä sanoin, sä olet noussut nyt tässä kesän aikana eduskuntaan. Olet talousliberaali ja libertaari, onko oikein sanoa niin?
En mä koe itse olevani oikein libertaari, jos kuitenkin pitää hyvinvointivaltiota jonkinlaisena kannatettavana instituutiona. En ehkä niin, mutta mä koen olevani tämmöinen klassinen liberaali.
Sä olet joka tapauksessa niin aika pienen julkisen sektorin kannattaja.
Pitää paikkansa.
No nyt Suomessa julkinen sektori on suuri, mutta että ihmiset on samaan aikaan hyvin tyytyväisiä meidän julkiseen sektoriin. Eva tekee vuosittain arvo- ja asennetutkimuksen, jossa me kysytään muun muassa ihmisten näkemyksiä meidän hyvinvointivaltion toiminnasta. Ja viime keväänä tämän arvo- ja asennetutkimuksen mukaan 3/4 suomalaisesta on sitä mieltä, mä siteeraan suoraan, että vaikka hyvän sosiaaliturvan ja muiden julkisten palvelujen ylläpitäminen maksaa paljon, suomalainen hyvinvointivaltio on aina hintansa arvoinen. Elina, onko ihmiset taas väärässä?
Ei musta ihmiset ikinä voi olla väärässä, mutta oikeastaan niin kuin
voi olla.
Kategorisesti mun mielestä ei. Mun mielestä tässä on niin kuin, ensinnäkin useat tutkimukset on sinänsä keskenään ristiriidassa, että vuosi sitten Kaiku Helsinki julkaisi tällaisen tutkimuksen, jonka mukaan 80% suomalaisista oli sitä mieltä, että jokainen ihminen olkoon niin vapaa elämään elämäänsä kuin itse haluaa ilman, että samalla rajoittaa muiden vastaavaa oikeutta. Ja tämähän on aivan niin kuin keskeisesti ristiriidassa ton havainnon kanssa. Mutta kyllä, suomalaiset on varmaankin niin kuin luonteeltaan melkoisia riskinkarttajia, että on jonkun verran katsonut vakuutustilastoja ja jos vertaa niin kuin suomalaisia esimerkiksi muihin Pohjoismaihin tai erityisesti globaalisti, niin suomalaiset aina haluaa sellaisen vakuutuksen, missä on mahdollisimman alhainen omavastuu, missä ei sinänsä niin kuin vakuutusmatemaattisesti ole mitään järkeä. Silloin ei kannata ottaa vakuutusta yleensä ollenkaan.
Mä pyytäisin oikeastaan teiltä kaikilta tässä vaiheessa määrittelyn siitä, että minkälainen on teidän mielestä hyvä virkamies. Kyllä kai sellaisiakin, Matti, voi edes teoriassa olla olemassa. Onko teoriassa mahdollista, että meillä olisi hyviä virkamiehiä? Ja nyt kun olet sitä mieltä, että on, niin mitkä ovat tämän hyvän virkamiehen kolme tärkeintä ominaisuutta, kolme päällimmäistä ominaisuutta?
Hän on tehokas, tekee sitä, mitä säädöksissä hänelle on tehtäväksi asetettu, suhtautuu neutraaliin objektiivisesti ympäristöönsä, hänellä on integriteettiä,
Integriteettiä, siis rehellisyyttä.
Joo, selkärankaa ja puuttuu vääryyksiin ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan oikomaan niitä. On ratkaisukeskeinen eikä vaikeroi esiin nousevia ongelmia.
Maria
Kauko Sippunen on loistava esimerkki tässä kolmannella penkkirivillä.
Maria, kuulostaako tämä hyvältä virkamiehen määrittelyltä?
Toki. Siis se, mitä tarvitaan poliitikon näkökulmasta, on tieto. Hyvä virkamies jakaa sen tietonsa, joka hänellä on. Hän toimii läpinäkyvästi myöskin julkisuuden puoleen. Hän kertoo, mitkä hänen motiiviinsa on, mihin hän pyrkii sillä omalla esityksellään. Ja ei jää sitten myöskään jumiin omiin sellaisiin käsityksiin, joita esimerkiksi poliittisesti ei voida viedä eteenpäin.
Virkamies kertoo julkisesti omat motiivinsa. Eikö se ole aika paljon pyydetty?
Liikaa. No,
mutta onko se huono asia?
Kyllä on virkamiehiä, joiden motiveista en halua tietää mitään, kunhan hoitavat hommansa.
Elina, minkälainen on sun listasi?
Kyllä mä luotan ja uskon pitkälti suomalaiseen virkamieheen, niitä vaan ehkä vähän liikaa. Mutta yleisesti ottaen, niin mun mielestä Suomella menee nimenomaan siitäkin huolimatta, että meillä on näin ylipöhöttynyt julkinen sektori, kuten Viberi tuossa pamfletissa ansiokkaasti kuvaa, niin siitä huolimatta meillä menee hyvin, tai jotenkuten hyvin, tai on mennyt näihin päiviin asti hyvin, että me ollaan täällä perinteisesti voitu luottaa ihmisen sanaan. Se pätee myös virkamieheen, niin kuin Viberi tuossa sanoi, että ei virkamiehet ole sen kummallisempia ihmisiä kuin me kaikki muutkin. Eli ihmisiä voi luottaa, täällä on perinteisesti kunnioitettu sopimuksia. Ja nämä on sellaisia tekijöitä, jotka tekee sen, että me pärjätään täällä oikeastaan hyvinvointivaltiosta huolimatta, eikä sen ansiosta.
Virkamiehen sanaa voi luottaa varsinkin silloin, kun hän sanoo ei, ja aika usein virkamies sanoo ei. Me puhutaan niin kuin virkamieskunnasta, niin me aina otetaan pikkusen niin kuin hattu pois päästä. Me ollaan niin kuin me suhtaudutaan virkamiehiin hyvin kunnioittavasti. Elääkö meillä vielä tämä tsaarin ajan virastoperinne vai mistä on niin kuin kysymys? Miksi me suhtaudutaan vähän pelokkaasti virkakuntaan tai ei ainakaan asennoiduta niin, että virkamies on meillä töissä, vaan me käydään häneltä anomassa lupaa?
Kyllä minä aina olen suhtautunut virkamiehiin sillä tavalla, että ovat meillä töissä. Muistan, kun osallistuin Teiniliiton Pieksämäen liittokokoukseen vuonna 1971 tai jotain sitä luokkaa, ja saavuimme junalla sinne siihen aikaan, että ei ollut mitään majoitusliikkeitä eikä tietenkään rahakaan niihin, niin kyllä me hakeudumme poliisilaitokselle siinä uskossa, että voisimme viettää loppujen putkassa, mutta ei se vaan onnistunut.
Niin mä mietin, että mistä tämä tsaarin aikana ja sen jälkeen itsenäisyyden ajan jälkeinen, millä tavalla meillä, minkä pohjalle byrokratia on rakennettu, minkä pohjalle virkamieskunta on rakennettu. Ja mulla on vahva epäilys siitä, että se oli itse asiassa porvareiden keksintö, jolla haluttiin estää se, että vasemmalle kallellaan olevat eivät saa kaikkia tavoitteitaan läpi. Pistettiin tämmöinen virkamiesarmeija sinne vastaan, eli tämä on porvareiden juoni.
Nyt
tämä on kääntynyt aivan päin vastaiseksi. Nyt tässä sitten ihmetellään, että mitäs näin
kuka
kävi.
Kuka tässä nyt demonisoi byrokratiaa?
Porvareiden juoni, johon demarit rakastuivat palavasti. Mahtavaa. Elina.
No, onhan se selvää, että Suomessa oikeastaan poliittisesta katsantokannasta riippumatta niin rakastetaan aika kohtuullisen suurta julkista sektoria ja byrokratiaa, koska muutenhan me ei oltaisi tässä tilanteessa. Tässä on hallitukset vaihtunut munkin elämän aikana moneen kertaan ja julkinen sektori ei muuta kuin jatka kasvuaan, siis sekä veroilla tai sanotaan kulutuksella mitattuna, mutta myös sääntelyn määrällä. Ja se on mun mielestä oikeastaan se suurin paradoksi, että kun mietitään, että meillä on niin kuin väestö on tällä hetkellä koulutetumpaa kuin koskaan, nuoret on koulutetumpia kuin koskaan ja silti meitä holhotaan yhä vaan enemmän, niin on siinä jotain outoa. Ja sitten tosiaan, kun tosiaan tällainen oikeastaan tuohon, mitä Matti sanoi tuossa aikaisemmin siitä, että kansalaiset tuntuu pitävän vahvaa tai suurta julkista sektoria hyvinkin paljon arvossaan, niin ihmiset ei selkeästi ymmärrä, että mistä tässä kaikessa on kyse. Että kun katsoo noita tulonsiirtolukemia, tänään tuli uusi tilasto Tilastokeskukselta, niin 70% meidän tulonsiirroista on keskiluokalle ja hyvätulosille. Niin eihän tässä nyt siitä ole kyse, että jos me laitetaan euro hyvinvointivaltioon, niin me autetaan jotenkin köyhiä, niin kuin ihmiset tuntuu ajattelevan, vaan se euro siirretään jotakuinkin takaisin itselle.
Mistä tämä tulee? Siis tämä on asia, joka tulee vastaan niin kuin, joka paikassa, että suomalainen rakastaa veroja, se rakastaa poliisia, se rakastaa lakeja, ja nämähän on kaikki niin kuin suhteellisen epätervettä käyttäytymistä jo noin niin kuin kansainvälisesti mitattuna. Mikä meillä on vikana? Ruben, sä olet suomalaisen sielunmaiseman erityisasiantuntija. Mikä meitä vaivaa?
Mä en tiedä, yksi asia, mikä meitä ainakin vaivaa ja mikä tuli tässä keskustelussa esiin, että mitä tarkoittaa hyvinvointivaltio, kun Elinäkin vannoo sen nimeen kuitenkin. Sen on vähän sama, Elina, sori vaan, mutta se kuulosti vähän siltä, että monet parhaista ystävistäni ovat afroamerikkalaisia. Vähän samanlaiselta.
Okay.
Ja sä et ole ainoastaan syyllinen tähän, vaan tässä keskustelussa on sellainen ongelma, että ikään kuin, niin kuin hyvinvointivaltioon vetoamalla, käyttämällä sitä liturgiassaan, niin saa kaiken heti anteeksi. Ja mä en niin kuin ymmärrä, minkä takia, Elina, sinä esimerkiksi et luopuisi hyvinvointivaltiosanasta. Jos te haluatte kuitenkin julkista sektoria selvästi pienentää, niin estot pois tältä osin. Ja sitten mä kysyisin Marialle, mä heittäisin kommentin, kun sä sanoit, että Weberin kirjassa on virkamiesten demonisointia. Niin mä en kyllä ymmärrä sun pointtias nimittäin.
Siitä se on aina kiinni.
Kirjassahan todetaan ainoastaan, että virkamiehillä on selvä intressi. Ja me tiedämme, että byrokratian jatkuvuuden laki on aika rautainen. Niin mitä ihmeen demonisointia virkamiehiä kohtaan tässä raportissa on?
Eikö niin, Matti, että sä haluat sanoa, että virkamies ei ole erityisen paha, hän on yhtä paha kuin kaikki muutkin?
Minähän humanisoin virkamiehet kertomalla, että he ovat samanlaisia kuin me muut.
Puhutaan hetki sidonnaisuuksista. Puhutaan nyt esimerkiksi kuntien päätöksenteosta. Ja meillähän kiivaillaan usein siitä, että kuntapäättäjät, että heillä on erilaisia sidonnaisuuksia yrityksissä ja yhteisöissä, mutta että harvemmin kiivaillaan siitä, että heillä on erittäin voimakkaita sidonnaisuuksia kuntaan itseensä. Siis suomeksi sanottuna, miltei kolmannes Suomen kunnanvaltuutetuista on töissä kunnalla. Ja suurissa kaupungeissa, me puhutaan silloin yli 100 000 asukkaan kaupungeista, niin yli puolet valtuutetuista on julkisen sektorin, siis kuntasektorin tai valtion leivissä. Virkamiehiä tai vastaavia. Eikö tämä ole aivan, nyt johdattelevien kysymysten äiti, eikö tämä ole aivan kestämätön tilanne? Elina.
Se on aivan kestämätön tilanne, ja tämä on, niin kuin jos tätä julkisen valinnan teoriaa niin laajemmin tarkastelee, niin se on suomalaisessa päätöksenteossa oikeastaan tällainen niin kuin ehkä poikkeamakin, joka estää esimerkiksi sen, niin kuin tässä pamfletissa mun mielestä ansiokkaasti osoitetaan, että kuntien välinen kilpailu ei kokonaisuudessaan toteudu. Toki siinä on merkittävänä syynä myös se, että lakisääteisten tehtävien määrä on niin järkyttävän suuri, mutta esimerkiksi se, että jos katsotaan kuntaliitoksia, niin yleisimmässä tapauksessa ne toteutuvat todennäköisimmin silloin, kun kunnanvaltuustossa istuu suuri osa kunnan työntekijöitä sen takia, että heillä on henkilökohtainen intressi saada itselleen tämä 5 vuoden karenssi, joka sitten vielä putkittuu jokaisesta kuntaliitoksesta eteenpäin, tai irtisanomissuoja, niin onhan se aivan keskeinen tekijä siinä, että meillä ei minkäänlaista järkeistämistä tapahdu.
Maria, myönnätkö tämän?
No, mun mielestä ei voi ihan täysin kategorisesti sanoa, että kuntien työntekijät ei saisi olla mukana päätöksenteossa. Koska jos me ajatellaan, minkälainen vaikkapa opettajan perspektiivi voi olla siihen, millä tavalla kunnissa päätetään vaikkapa koulujärjestelmän kehittämisestä, niin mun mielestä se on erittäin hyvä lisä, että siellä on joku, joka on siinä systeemissä sisällä ja hän pystyy sitten omalla puheenvuorollaan ehkä muuttamaan muiden mieltä.
Enemmistö valvomassa siellä itseään.
Enemmistö on eri asia, mutta se, että siellä on vapaassa demokratiassa nimenomaan äänestäjät on päättäneet, että he haluavat, että heidän edustajansa tiettyä ammattikuntaa tai tiettyä porukkaa.
Sitten. Taas me tullaan siihen, että pitää vaihtaa kansa, muuten kaikki menisi hyvin. Otetaan vielä yksi konkreettinen ongelma. Poliitikot on luvannut viimeisten 20 vuoden aikana kymmeniä kertoja, ehkä tai ainakin hyvin monia kertoja, että me laitetaan kuntoon meidän julkisen sektorin tietohallinto. Ja niin kuin tiedetään, niin projekti on ollut pitkä ja erittäin kallis. Se on sirpaleinen ja jos nyt näin sopii sanoa, niin tämä tunarointi on maksanut meille kaiken kaikkiaan jo noin 800 miljoonaa. Mistä tämä ilmiö kertoo? Meillä on vahva poliittinen tahto, Ja eihän tämä nyt sinänsä siis niin kuin ihan atomin halkaisuun verrattava kysymys ole tämä tietojärjestelmien synkronointi. Mistä kiikastaa?
Mä kerron esimerkin Turkista, ja mun mielestä on aina hauskaa, kun vertaa Suomea johonkin sellaiseen maahan, jota me ei pidetä ikään kuin kehityksen kärjessä olevalta. Turkin tietojärjestelmistä vastaava ministeri kertoi, kuinka he olivat 3 vuodessa rakentaneet aivan loistavan modernin tietojärjestelmäverkoston, johon kaikki valtionhallinnon virastot, sairaalat, terveyskeskukset, koulut oli kaikki nivottu siihen samaan. Sama tietojärjestelmä kaikilla, ihan loistava. Mä kysyin, että no miten se onnistui, kun meillä on mennyt Suomessa aika monta vuosikymmentä tässä jo tämän asian kanssa painiessa, ja hän sanoi, että hän päätti siitä yksin. Hän päätti, että hän ottaa tämmöisen järjestelmän, hän levittää sen koko maahan, ja kenelläkään ei ollut siihen nokan koputtamista.
Ja toimivuudesta on hänen sanansa.
Ei, itse asiassa sitä on verrattu kansainvälisissä vertailuissa nimenomaan toimivuuden näkökulmasta, ja se toimii aivan loistavasti.
Sä kaipaat nyt valistunutta itsevaltiutta ratkaisuksi meidän tietohallinto-ongelmiin.
Ehkä tässä tapauksella ne olisi ollut
tarpeen. Okei, me palataan tähän myöhemmin. Tämä on nimittäin, tämän päivässä onkin mainio ratkaisu. Elina, mistä tämä kertoo, tietojärjestelmä katastrofi?
No, se pätee, tai siis se kertoo ehkä siitä, että Suomi on kuitenkin tällainen niin kuin puoli kehittynyt länsimaa ollut jo pitkään, ja täällä on syntynyt eri tahoille sitten niin kuin tietojärjestelmiä, jotka eivät sitten sattuneista syistä juttele keskenään, ja vielä 20 vuotta sitten oli tapana järjestää tai rakentaa sellaisia tietojärjestelmiä, jotka olivat vähän niin kuin jumalia itsessään, eli niillä ei ollut tarkoitus, tai niiden ei ollut tarkoituskaan tarjota avoimia rajapintoja ulkopuolelle, että niihin olisi tavallaan voidut liittyä toisesta tietojärjestelmästä. Että se on ihan tällainen niin kuin tekninenkin kysymys, että nyt ne pitäisi vaan kerta kaikkiaan nostaa, räjäyttää ja rakentaa uusi, tai ainakin kunnioittaa sillä
aina
tavalla.
Aina sanotaan, että pitää räjäyttää. Kuka räjäyttää?
Sepä se.
Jos se nyt kuitenkaan räjäytettäisiin mitään, vaan mentäisiin kysymään siltä loppukäyttäjältä, että mikä on se lista, mitä sinun tarvitsee tehdä, ja kootaan tämä informaatio, ja laitetaan sinne epsilonin kokoinen kasvuvara perään, ja tehdään sitten se. Näin ei toimita koskaan.
Siis tähän jos voi jatkaa sen verran, että siis tämähän on tämä kehityskulku, ja mihin nyt onneksi ollaan jonkin verran jo menossakin, eli tarkoitus on se, että meillä olisi tällainen samanlainen niin kuin tavallaan tietoväylä, kuten Virossa on, eli on käytännössä yksi keskitetty paikka, jossa on data ja johon pystytään sitten liittymään eri palveluista. Eli kuka tahansa on vapaa kehittämään jonkin järjestelmän, joka on tehokas hoitamaan jotain tiettyä asiaa, ja sitten se pystyisi liittymään tähän niin kuin alla olevaan infraan, jonka kautta sitten käytännössä pystyttäisiin toteuttamaan ne.
Marja, kuka räjäyttää tämän nykyisen, kuka avaa tämän umpisolmun?
En tiedä, kuka räjäyttää, mutta mun mielestä rehellisyyden nimissä pitää sanoa, että tässä on taustalla ollut myös aikamoista ahneutta. Meillä on ollut näiden tietojärjestelmien toimijat, jotka ikään kuin halunneet suojata sen oman järjestelmänsä. Rajapintoja ei ole pidetty avoinna, niin kuin Elina tuossa totesi, mikä olisi ollut ensiarvoisen tärkeää. Ja kun on haluttu tämmöinen oma monopoliasema saada näillä markkinoilla, niin on tehty niitä omia rakennelmia, jonka seurauksena meillä on sitten vähän siellä sun täällä eri kunnissa, kun ei osattu kilpailuttaa vielä kaiken päälle, niin aikamoinen sekamelska.
Viime kesäkuussa tasavallan presidentin järjestämässä keskustelutilaisuudessa Risto Siilasmaa, suomalainen entrepreneuri ja Nokian hallituksen puheenjohtaja, esitti, että meidän tulisi perustaa valtionhallintoon erityinen performance managerin tehtävä. En tiedä, miten se suomennettaisi, mikä suorituksen valvoja tässä olisi kysymyksessä, mutta että perusajatus on siis se, että meillä on valtava määrä ihmisiä kyttäämässä prosessia, että prosessi menee oikein, mutta kenelle kuuluu sen vahtiminen, että se prosessi joskus tulee maaliin. Oli sitten kysymys vaikka terveydenhuollon IT-järjestelmistä tai mistä hyvänsä. Mitä te tuumitte tällaisesta ajatuksesta? Olisiko tällainen idea hyvä? Yksityinen sektorihan käyttää näitä paljon ja niiden teho tunnetaan siellä. Voisiko tämä toimia julkisella, Maria?
Ainahan voidaan lisätä byrokratiaa, eli ottaa taas yksi uusi ihminen siihen järjestelmään sisään. Pitää muistaa, että meillä on esimerkiksi tarkastusvaliokunta, ja kunnissa on tarkastuslautakunnat, jotka tekee nimenomaan tätä työtä, mitä Siilasmaa perään kuulutti. Mutta eri asia on, että otetaanko ne heidän viestinsä todesta sitten päätöksenteossa. Eli ne kirjataan ylös, ja ne on hemmetin hyviä raportteja. Mutta menepä sitten sen kanssa, kun budjettineuvotteluja väännetään, että tässä on selkeät epäkohdat, näihin tarvitaan, tuolta voidaan viedä, tässä on tehottomuutta. niin kukaan ei lue niitä enää. Ja tämä on se iso ongelma. Meillä kyllä tehdään erilaisia selvityksiä, siis tämä on selvitysten ja tutkimusten luvattu maa. Tämmöinen evidence-based policy making, niin sehän vasta loistavaa olisikin, mutta valitettavasti meillä Suomessa jostain syystä se ei toteudu.
No, tässä olisi henkilö, joka ei tekisi selvityksiä, vaan ohjaisi niin kuin suoralta tuntumalta niitä prosesseja, jotka meillä on käynnissä, vaatisi tuloksia. Matti, olisiko tämä hyvä idea?
Erittäin kannatettava idea, ja mä en näe tätä ollenkaan niin kuin virkamieskysymyksenä, vaan pikemminkin koulutuskysymyksenä, että ministeriöihin ja julkisen sektorin laajemminkin niin kunnon mallintamisen opetusta. Kyllä tuotantotalouden tytöt ja pojat on kehittänyt sellaisia malleja, joita voidaan hyvin soveltaa ja seurata, saadaanko rahoille vastinetta ja objektiivisesti tulkita, että saatiinko mitä tilattiin siinä laadussa, kun haluttiin. Ja ei tähän mitään kyttäjien armeijaa tarvita, vaan se voidaan hoitaa aivan normaalina virkatyönä.
Mutta jotta niitä tuotantotalouden dippainseja saataisiin sinne duuniin, niin se nimenomaan edellyttäisi sitä, että se palkka tulisi muualtakin kuin sieltä taulukosta. Ja itse olen vähän sitä mieltä, että tällainen performance managerin niin kuin titteli, tai vähän tai erittäinkin samaa mieltä Marian kanssa siitä, että tällaista ylimääräistä himmeliä ehkä tarvitaan, mutta jokaisen virkamiehen pitäisi löytää tämä performance manager niin kuin itsestään, eli johtaa sitä omaa työtään sillä tavalla, että se tulos syntyy siinä määrin, kun mitä on hänelle on asetettu.
Ja te uskotte vakaasti, että näin voisi tapahtua?
No, se tarkoittaisi nimenomaan sitä, että tätä kannustinjärjestelmää muutetaan. Jos ei ole minkäänlaista kannustinta tehdä työtään hyvin tai päinvastoin on jopa käänteiset kannustimet, kuten esimerkiksi tehdä leikkauslistoja, niin ei tarvitse sitten ihmetellä, miksi niitä ei synny.
Tuohon leikkauslista-asiaan tämä 1 miljardin euron säästö kuntasektorilta, niin joskus olisi hyvä miettiä, että onko se pyyntö ollut hieman pähkähullu siinä muodossa, kun se on esitetty.
Vika oli siinä pyynnössä.
Ei pyynnössä ollut mitään vika.
Vaan siinä tavassa, jolla se on esitetty ja millä tavalla ministeriöt on sitoutettu siihen työhön. Ja sitten jos lähdetään miettimään, että mitä aidosti voidaan leikata, että jos prosentuaalisesti katsotaan, että tuon ministeriön kulut on tuon suuruisia, joten heidän kuuluu leikata näin paljon, niin se on aika etäinen lähestymiskulma niihin palveluihin, joita sen ministeriön alaisuudessa on.
Se on sitä matematiikkaa, joka opetetaan jo peruskoulussa, että missä on isot volyymit, niin jos halutaan tehdä kunnon säästöä, niin pakko ottaa sieltä, missä on isot volyymit. Ei voida ottaa sieltä, missä on vähän. Mutta tästä edellisestä asiasta niin on hyvin oleellista, että jos ruvetaan kehittämään mittareita ja kannusteita järkevälle toiminnalle, niin että todella mietitään myös kannusteiden toimivuutta. Yhdysvaltain laivaston lääkäreiden tuottavuutta 50-luvulla mitattiin muun muassa ulosvedettyjen hampaiden lukumäärällä. No kyllä, niitä vedettiin.
Hyvä. Virkamieshän voi puolustaa omaa niin kuin virastoaan monella tavalla. Hän voi paaluttaa sitä omaa tonttiaan. Ja yksi tietysti viime aikoina esiin noussut kysymys on se, että me on keskusteltu siitä, että mitkä asiat voidaan tehdä vain viranomaistyönä, mitkä on sellaisia asioita, joista voi päättää tai jossa voi toimia vain virkamies, viranomainen, ei esimerkiksi yksityinen toimija. Näettekö te, että yhteiskunnassa, mitkä on yhteiskunnassa sellaisia asioita, jotka kuuluvat vain viranomaiselle? Maria, mitkä on sellaisia asioita, joita ei voi koskaan luovuttaa pois yksityisen?
No, vaikkapa M3-lähete, voiko ihmisen leimata hulluksi sellainen lääkäri, jonka palvelut on ostanut lähisukulainen? Siis voiko tämä lääkäri leimata jonkun henkilön hulluksi sen perusteella, että hänelle on maksettu siitä?
Leimata.
Tiedätkö, nämä on nämä lähetteet, että sut lähetetään pakkohoitoon. Vai täytyykö siinä olla silloin tämä virkavastuukysymys mukana? Voiko yksityiselle sektorille antaa sitä virkavastuuta? Mitä virkavastuu tarkoittaa? Eli tämä on huomattavasti laajempi kysymys kuin että mietitään vaan, että voiko joku toinen sen hoitaa. Ihmisenä varmasti kyllä voi hoitaa, mutta kuka kantaa sitten viime kädessä vastuun? Mihin ihmisellä on oikeus valittaa sellaisesta päätöksestä, jota ei ole tehty virkavastuulla?
Hyvä. Pakkolähetteet, mitä muuta?
No, tämä tuli nyt päällimmäisenä mieleen.
Elina, onko sellaisia asioita, jotka kuuluu vain valtiolle?
Kyllä mä uskon, että sellaisia on jonkin verran. No, sanotaan, että ulkoinen ja sisäinen turvallisuus on tietysti keskeisimmät sellaiset asiat, niin kuin noin laajasti katsoen. Oikeusjärjestelmä, kyllähän meillä pitää olla tuomioistuimet. jotka on no, mahdollisimman riippumattomia ja julkisen vallan ohjauksessa on vaikea nähdä, että yksityinen tuomioistuin sitten lopulta ehkä päätyisi parempiin tuloksiin kuin kansalaisen yksilönvapauden ja toisaalta kuin sopimusvapauden kannalta. Perustuslakihan asettaa jonkin verran tietenkin niin kuin liikkumavaraa sille tulkinnalle, että kuinka paljon tiettyjä niin kuin viranomaistehtäviä voitaisiin siirtää yksityiselle puolelle, mutta tietenkin nyt jos tätä pakkaa lähdetään laajemmin avaamaan, niin kyllähän pitäisi olla mahdollista myös sitten osittain perustuslain muuttaminen, että ei se meitä voi liikaa sitoa. Toki perustuslaissa nyt ensisijaisesti sitoo meitä nyt tässä viimeisten vuosikymmenten tulkinnat, eli sehän kun itsekin istun perustuslakivaliokunnassa, niin siinä ei ensisijaisesti tulkita pelkästään sitä, mitä perustuslaki sanoo, vaan mitkä on olleet sen tulkinnat tässä vuosikymmenten aikana, ja se jonkin verran tietysti jo ohjaa.
Meillä helposti ajatellaan, että eihän palokuntia voi hoitaa kukaan muu kuin julkinen sektori. Meillä Tanskassa palokuntia hoitaa, yksityinen yritys on hoitanut pitkään eräissä kunnissa oikein menestyksellisesti. Itse asiassa meilläkin on vapaa palokunnat, mainio toimintamuoto maaseudulla. Vankiloita hoidetaan eräissä maissa yksityisen sektorin voimia ja niin edelleen. Eikö niin, että kaikki se, mikä näyttää automaattisesti julkisen sektorin toiminnalta, ei välttämättä kuitenkaan ole sitä.
No kyllä nyt väkivaltamonopoli pitää kuitenkin säilyttää valtiolla, että kyllä yksityiset armeijat, ne tekee niin sottaista jälkeen, että siihen vetäisin kyllä rajan.
Okay, siihen
sitten
vedämme.
Tähän perustuslakiasian sanoisin, että nojatkaa vain perustuslakiin kyllä, se joustaa.
Niinpä.
No jatkaa koko voimallanne perustuslakiin, ohjeistaa professori Wiberi. Nyt keskustelun lopuksi mä vielä pyytäisin teiltä Elina, Maria ja Matti otsikolla Kehu kaveri selän takana, niin kertokaa mulle, minä kysyn teiltä, kuka on Suomen paras virkamies ja miksi? Yksi nimi.
Mä pohdin tuota asiaa matkalla tänne ja miltei niin kuin painajaismaisesti vilkku silmi edessä nimi Raimo Sailas.
Ei voi olla totta.
Hän jäi eläkkeelle ja hänhän oli tällainen keskustelun herättäjä ja siinä mielessä hyvä virkamies. Hän kävi hyvin avointa keskustelua ja kenellekään ei jäänyt epäselväksi, mitä hän itse tavoitteli. Ja monessa asiassa hän osui kyllä oikeaan. Esimerkiksi sote- ja kuntauudistuksen osalta hän totesi, että jo aikoja sitten, että se olisi pitänyt aloittaa 80-luvun lopussa suurin piirtein, että me oltaisiin nyt paremmassa tilanteessa. Ja siitä hänelle papukaijamerkki, mutta hänen seuraajansa, nimeän hänet tämän hetken parhaaksi suomalaiseksi virkamieheksi, Hetemäki.
Martti Hetemäki, yksi ääni. Saako hän kannatusta Elina Lepomäeltä?
No, Sailaksen kohdalta yhdyn ehdottomasti, mutta oikeastaan mä nostaisin Juhana Vartiaisen kyllä mun suosikiksi. Ja täytyy vielä sanoa, että kun tässä viime aikoina on ollut keskustelua siitä, että rakastaako Lepomäki demarit kuoliaaksi, niin siinä oli jo kaksi demaria, joita pidän erittäin suuressa arvossa Marian lisäksi.
Onko sä nyt oikeassa puolueessa ollenkaan? Matti, last but not least.
Kun tässä nyt laveasti sanottiin, niin mä sanon kolme tapausta. Jokainen sellainen virkamies, joka tekee, mitä sen pitää tehdä, eikä muuta, vaan tekee kunnolla sydämellään laadukkaasti sen, oli hän sitten veturin kuljettaja tai lämminruoka-annostelija. Sitten mä mietin tarkkaan näitä erisnimiä. Mulla tulee mieleen aakkosjärjestyksessä Valtiontalouden tarkastusvirasto Tuomas Pöysti.
Mainio valinta.
Viisas mies, vaikka juristi, kirjoittaa aina liian pitkiä juttuja, mutta hän on uuden ajan lupaus. Hän on juuri tämmöinen virkamies, jolla on integriteettiä ja mielelläni olisi julistanut hänet ensimmäiselle sijalle, mutta mies on niin huumorin tajuton, että tämän ominaisuuden takia eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen, joka myös valitettavasti on juristi ja jopa savolainen, mutta erittäin pätevä virkamies ja lojaali kansakunnalle ensisijaisesti ja kielellisesti virtuosimaisimpia virkamiehiä, mitä Suomessa on viime aikoina tuotettu.
Yle Puhe. Politiikka Radio.